Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә. Сәфәренең төп максаты – Мәскәүдә Татарстан Республикасының мәдәният көннәрендә катнашу. Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияты көннәре 21 августта башланды. Бүген анда республикабызның сәнгать осталарының гала-концерты узачак. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашу Россия тышкы эшләр министрлыгы бинасында узды. Сергей Лавров Рөстәм Миңнехановка ведомство бүләген тышкы эшләр министрлыгының халыкара хезмәттәшлеккә керткән өлеше өчен күкрәк билгесен тапшырды. Бүләк ике яклы хезмәттәшлекне үстерү, рус телен һәм мәдәниятен популярлаштыру, ватандашларга ярдәм итү буенча проектларны гамәлгә ашыру һәм башка казанышлар өчен Россия тышкы эшләр министрлыгы белән актив уртак эш өчен бирелә. Россия тышкы эшләр министры билгеләп үткәнчә, Татарстан һәм шәхсән Рөстәм Миңнеханов илләр арасындагы элемтәләрне ныгыту өчен күләмле эш башкара, тулаем Россиянең тышкы сәясәт активлыгына зур өлеш кертә. Аннары яклар уртак проектларны гамәлгә ашыру, Россиянең бер төбәге буларак Татарстан Республикасының халыкара партнерлар белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча фикер алышты. Россия хөкүмәте үзенең карары белән 10 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләгән герой аналарга бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турында карар кабул итте. Моңа кадәр шундый указны Россия президенты Владимир Путин имзалаган иде. Түләү күләме 1 миллион сум тәшкил итә. Моннан тыш хөкүмәт ата-ана даны ордены ияләре өчен түләүне 100 меңнән 500 мең сумга кадәр арттырды. Сүз җиде һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр турында бара. Шулай ук ата-ана даны ордены медаль белән бүләкләнүчеләр өчен 200 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган яңа түләү билгеләнгән. Мондый бүләк 4 һәм аннан күбрәк балаларның ата-аналарына каралган. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 65%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3 миллион 656 мең тонна. Уңыш җыелган мәйдан 967 мең гектардан артык. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыела. Тулырак мәгълүматны яңалыклар чыгарылышыннан соң булачак офыклар тапшыруында ишетә алырсыз. Студия кунагы Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыйков. Уңыш җыю белән берәттән кырларда чәчү эшләре бара. Буа хуҗалыкларында көзге бодай чәчү дәвам итә. Һәр агроферма бу эшкә җаваплы карый. Авангард хуҗалыгы кырларында бүгенге көндә 12 чәчү комплексы эшли. Алар барысы да кирәкле ашлама белән тәэмин ителгән. Агроферманың бу сезонга максаты көзге культуралар мәйданнарын киңәйтү. Хуҗалыкның генераль директоры урынбасары Расих Яфизов сөйли.
Бүгенсендә Авангард агрофирмасы буенча кезге бодай культураларын чәчү тотынды, эш оештырылган. Хәзер сывакта 12 агрегат чәчүдә катнаша. Бөтенсе эчендә эш шартлары булдырылган. 6500 гектар мәйданда чәчү эшләре башкару планлаштырылган. Барсы 12 агрегат эшли. Без бүгеннән алып 1 сентябрьгә хәтле кезге чәчү эшләрен башкарып чыгарга уйлыйбыз. Чәчү мәйданнарының туфрак эшкәртелгән чәчү барышында без 130 килограмм хисабыннан вредки Добрыни кертәчәк без. Һәм чәчүнең нормасы 6 миллион штук гектарга чәчәргә планлаштырабыз. Механизаторлар белән эш шартлары, түләү шартлары бөтенсе үзә килешенгән. Чәчү эшләрен көн дәвамында дәвам итәчәкбез. Бөтенесенә дә ашау өчү мәсьәләләре, ял шартлары булдырылган. Безнең туфрак әзерләү уҗымына чистый пар җирләре, занятый пар җирләре, аның борчак культура, аналитика, моноголитиканы бозу эшләре бөтенесе булдырылган. Алар менә дискот итеп, культивация ясап, подкот итеп куйдык. Хәзер сәгатьтән чәчәбез, чәчкәннән соң тан алда подкот итәбез, эшне башкарып чыгарга уйлыйбыз. Менә хәзер безнең шулай эшләсәк, былтыр да һава шартлары менә кыры булды, туфрак әзерләү өчен шартлар бар, ну кыры, без шуңа күрә менә кыска вакытларда үз сурыгы безнең 20 августтан 1 сентябрьгә чәчү сроклары, без шул срокта чәчеп бетергә уйлыйбыз. Чәчкәннән соң уже менә Алла бирсә, яңгырлар булыр, дружный пошатымнар килеп чыгыр дип уйлыйбыз.
15 августтан пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге шәхси эшмәкәрләр ачкан балалар бакчалары һәм мәктәпләр өчен түләүгә ана капиталын куллану турында балаларга гаризаларына карый башлады. Ата-аналар хәзер шулай ук балаларны шәхси укытучыларда укыткан һәм шәхси эшмәкәр буларак агентлыклар һәм нянилар күрсәтә торган хезмәтләргә түләү өчен ана капиталын файдаланалар. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы яки пенсия фонды сайты аша җибәрергә мөмкин, әмма сертификат хуҗасына шуннан соң пенсия фондына килешүнең оригиналын тапшырырга кирәк булачак, чөнки мәктәпләр һәм уку йортларыннан аермалы буларак шәхси эшмәкәр белән пенсия фонды арасында мәгариф өлкәсендә үзара хезмәттәшлек турында төзелгән килешү юк. Шуңа күрә фонд хезмәткәрләренә килешү төзүченең эшмәкәр буларак теркәлгәнен һәм мәгариф эшчәнлегенә лицензиясе булу-булмавын ведомствора хезмәттәшлек буенча тикшерергә кирәк булачак. Исегезгә төшерәбез, ана капиталын балаларны укытуга юнәлдерү аны торак шартларын яхшыртуга файдаланудан соң икенче урында тора. Барлык вакыт эчендә Татарстанда 36 мең гаилә ана капиталын мәгариф өчен түләүгә тоткан. Татарстанда COVID-19 яқтыру ұшырақлары арта. Узған тәуелікті 153 ауырушы ашықланған. Хастаханаларға 105 кіші кетірілген. 2022 елінің 25 августына болған мәғлүматлар бойынша, Татарстанда пандемия башланғаннан берлі 156082 кішіде йығышлы шир рәсмі рәуіште тіркелген. Республикадағы 150686 кіші ширден сауыққан, шыл есептен сұңғы тәуелікті 26 кіші сәлеметленген. Республикада ауырушылар саны артканлыктан кулланучылар хокуларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте Татарстанда яшәүчеләргә битлек кияргә тәкъдим итте. Моңа кадәр Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хезмәт коллективларында битлек режимын яңадан кертергә һәм халыкны ревакцинацияләү эшен көчәйтергә кушкан иде. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 26 август җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми, җилнең юнәлеше үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, республиканың көнбатыш районнарында 19 градуска кадәр җылы. Көндез һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.